Запіска, знойдзеная ў дупле, дзе бярогся полудзень. Я воблік твой па кропельцы збіраў, снаваўся голас песень у жытах, са звону пчол, шапоткай плыні траў, журбы асенняй, што раняе птах. Твой позірк чэрпаў з глыбіні крыніц, з нябёс, што палі верасамі ў бор. Гарэзны смех твой выкраў сініц, загадкавасць у патаемных зор, жаданасць вуснаў вызнаў малін, агнуткасць юную ў трапяткім трысці. Сарок паштарак 40 дзён маліў пра твой прыход мне, мяне апавясціць, і ты прыйшла, як самы светлы дзень, і ты мая, бо ты з маіх надзей. Кахаў ты не мяне, а цень кахання, дні абляцелі ўспамінам горкім, пяшчота і адчай прывання былі святлом даўно патухлай зоркі. На тлумным і вясёлым раздарожжы я гэта ўсё адчула так балюча, і сэрца адгукнулася трывожна квятінцы той на камяністай кручы. Аберагчы, хай цемень акіянам не паглынуць ёй сонечнае зерне, ад слоты захінуў яго старанна. Ляціў зеніт з халоднасці вячэрняй.